Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Dos Washington, Kutagbatachi America, Alakima Zaitene, Kwasinga Tida Singa, Legoti America, Waragua, de l'Amérique. Et Bahala, Ababa, Mama, Aita, la Sukwa Pusu, Nduru, Nateretti, Fono, Nota, la Tima, Kwasinga Titi, la Puisson, Nduti, Gere Puputi, Mbango, Okona, Kona Penzeni, Mbalambalana, Batachi Bongi, Wara 101.7 FM. À la Tikodoro Wande, à Wara, la Tidiaspora, soit la Kemangai, Bahala, Mingi Mingi, Dabeti, Alakima, Nduti, Bandatere, voafrique.com. La subicosio, l'angobalo, kotin, zetimbangu, tingu, saku, senandoni, balé, ou sena, ou se, wara, jeudi, 10 mars 2022. Na, yangati singa, ke firme, max, koyawe, danga, na, félix, yipasi, se, zembro, tikir, na, la, pekoti, kwa singa, so. Eke, zilegina, la, yotunga, so, nan, demesuti, mandu, wa, sangu, tibe, afrika, nga, na, tiko, doro, wande, ko, zonisi, ikire, iti, lutinandu, ti, akuta, sangu, ti, be, afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti manda kuti sorongo azuna ti agbavaka waka election local a ngbati tambula mbeni ndokwa soke mu maboko na lekerongo gereti manda kuti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique sonduru irina ke EISA Azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulutinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sanguzu. Sango tibe Afrika la kwe ndo kwa cha turugu ti kodoro waka armé nationale angbala kwe ti yananduzu ungo ti a turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mbangbouta baloko nako waka 1311 nouveaux soldats. Biri na timbeni matanga timungo kusala. Aike matanga suwa sarani na gbeti bendere tikodoro waka drapu ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta. Su ambeni aike fade na gbatati bongisi ala manda kusala nga ambeni aike na gbatati buar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na gbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kiringa na tiketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu tibe Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa kebando na nduti ya patara na kodoro wa Conseil National de la Médiation. So lulundo tizi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro tibe Afrika. Ndacha kubu waka apuen fokoso wa ketitene ala londo sinyala zapatera na popuchamo ngeti kodoro na ngoiso kwe ambena keta usu aye tiga. Na nduti sangusi kekanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kwe soa la kwe andu chala si ala gwena andu nde ndali ti akbali soa turugu tumba jadi sake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo soa afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvye soa on aike mbili mbila zuko ungo chala saki mbangoko na bale omene waka 160,000 deplase. Na popocha zoso abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so. Oko tondo soa mu lo falotene ndali ti bira so aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zoso si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti leta pepe si ake muka maboko na awa pengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya andu kwa tifango mbanga angbala kwa tibata na datikanga awa botongo taxi kururu waka taxi moto su ungo chala ke baloko na umene zala na datikanga ndali chiswa batene ala pika fade. Mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa ukunti yunga soa onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso. Agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pikalo si luwaka akutaka. Ti ndembeso aturogu ti polisa ngbala kwa ti gilo solo kifane na lichi awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bali akona umene. Ndangba sangu cha kodoho wande, bia chiko doho ti Rusi Vladimir Putin afa atene, a zingiri sosi ya kodoho, ti achi a bumbi cha kuta kodoho ake binandu chilo, a zingiri swa kisahande singere ti ya kobe na dunia mubimba ake guinanduzu mingi, na ya ti tene chilo lofalo tene, zingiri so ake ne ande ginandu chiko doho chilo ko pepe anko ya kine nandu cha tanga cha kodoho ti dunia mubimba. Ake ge a baba mama, aita wa mangoi si eke kanga yanga chan duhu a sangu ti kodoho wande, eke kiri nandu mesu chilo ti nandu cha kuta sangu ti kodoho. Tenena ndotive o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kutazu na tagba vaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na legeni na be Afrika. Beni Bumbison Duro Irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yangati meni kapati mungo maboko na bumbicha siwili ti be Afrika. Titene bumbicha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zusu aike ziana sese gereti akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a Irene Arc-en-Ciel le kena singati wa gosingati Freeman Sipila
aloso aba tene ti lekengo gereti election na kwa doti mbrimbi so iri na tene reforme elektoral na ti pe aloso amama tene ni aike uta okoni ake tene ti so iri ni plaidoye tene ti lekengo gereti election na ngusu onso nane bumbi ti rezo Arc-en-Ciel a soumeni tondo neti tondo ni ala sara mena bata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende ye ayeti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga ga sara election asara election na ti siriri tonga sara election azar asara election ta so sécurité ayek dana ti cordon ni la se cozone ak teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gimene sengeya peme il faut ka muni asara kwa useni agateneti observation électorale souci ike mu ande ala soyeri ni a observateur électoraux à long terme akeda ala soa ke bemendo ndoteneti élection netingu oko akeda et puis ke moande a observateur à court terme souci ala ke gwande na jour ti voti tene ala go bando ndoteneti élection metenti élection na ndoteneti hier ou se cozone atene élection municipale akeda soa ke sorande amer na pekone ak organisation de election régionale ni la se bala wunda titene la so il faut que awali a mobiliser tene la mingi mingi titene ara gwe a dega pati tene a mo wali nga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sorate ne ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani ak eso ene education civique ni baite na kwadoti e a zo mingi inga ndi na tete election amela vote mwanti so atela tela go vote me iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da so tene loi so abate ti code électoral ak da so si doit tene afa yeso ak na ti loi so na aita yeso ak na ti code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tela pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tela tene tene cause tene a sorbeti ko dawa to ko tiba da le zonal so no peut-être à mokonzi jusqu'à amerso il faut que à sa sensibilisation pousu nuru na aita ko le aita wali amaseka na mulingetene afana na yusaini election sina lango ti vote ni zo okoko agosoro zo ti betulo na ti siriri
selon de tima ke fade abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so ireni Arc-en-Ciel
wala kisara soto na yanga tisangu azu wake male mingi na koroti kaya igunda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro soto na ndoti centrafi akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasi na ndoti adunia akembeni ngangu mingi igunda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni mingi
Zia itene na nduti VOA Afrique sanguti kodoro lakwe ungo tiatu guti kodoro waha alati armée nationale angbala kwa chima itigo na nduzu tatene biri na chimbeni matanga swa tambula na kandu chikasai na gbele bia chikodoro ambe na turu guti kodoro ungo tala kwe sake oko ngwambuta na baloko na oko waha 1311 soldat adebayanga chimungo kusala kala sumbili mili afanala kusala chituru gufade na agbata chibongi nga ambeni na agbata chibuar ima turugu wa tungulu general Arkadius Betibangi solo eke ko mukonzi cha turugu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kinasinga tu wagosinga te Freeman Sipila
iso abumbi na kota kanti kasa yake ake 1311 jeune recrue soit avoir la formation soit il a été feta pendant 3 mois amena kana kasa yake ala ki 609 amena kana boa ala ki 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation et formation so à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain notamment formation morale na mbenaende merci mingi na biatikodo parce que biatikodo la bac agenda de mingi mais malgré nos agenda nos a menaye le gars et présence si biatikodo na terrain il a quoi à muna ingangu le moins moyen à la bac actuellement so qui a difficulté mais malgré difficulté so formation nos an donc le muna imaboko bina la terrain formation donc beni terrain que hein ak a cadre national à bas formation il n'a même pas été là ça quoi je mais actuellement sur un cadre national là sa formation donc c'est à la bas ils sont amélioré à former à la zone il est ça là à la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne et à mission régalienne hein allez que armée tiati igna cadre de reconstruction tu gouverne donc il ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans du terrain donc à tour sur la balle zo fafato à la banata la mousse amène un milieu ça commence en dit quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangua tenait là et puis t'as dit tenait que amène un domaine sur cet état major azza yanga nandoni en plus sa connaissance militaire ça mon azoni a failli là dans outil droit international humanitaire a failli là dans outil règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kpendiape il pensait n'attendre en soi la mana radio amène azwa d'asso à Kpendiape à qui n'a la famille là
sur le notima qui fait des Turugu wa Tungulu Arkadius Betibangi comme mukunzichi ya Turugu tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndo kwa soa ikebando na ndo tia kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Ndati zingwa angata kundu soa kititene a wakwa chata kundu soa duchindu kukwe chitene ala ikezi apatara na popoti ya mara tungana kete akbali aiti bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République loekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa ake nye. Kwa zone ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si gijo su la na mbekti vaka alke sara ni. Me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a kode Tipiango Patara, Napoputi Amon in Jukodro, while a sensibilisation and duty dialogue. This is as you quite a young attentive dialogue, attentive concertation. Et Tambin Baleasi, Io, Ala Lundo, Ala Gunda, as you begin and begin Titane, a Fanala, Gerti Mangotere, a Gilege, Titan Ala Matere, si Siri Akiri, Napoputi Ala Io. Tan Duty Aoe, si Ala Tokona E, Nambegti Kodoti, Nagbatati Bangi Titane, Isara Kwa. Don't at Oko Kwaso, Igesara Sola, Ala Kesara. E Yusak. Joining mingi tite yinga ainga aketa kundu aketa a société civile aketa so akasar kwa tenti sirili ni atikodoti wala alkewara a comité de paix alkewara a association a sadity to akabali giti a dialogue akabali giti médiation mais ki so constitution la za il nécessaire il a été coordonné aka kai aka manji legiti tena isar kwa na ambina akundu so aka gilegiti sirili pepe ala so kwa akasar kwa so fadi ndukati ake yola mapoko anala ake erala ike timitere titene iba tonanisi bango nduti ake gwe oko na yati kuwasu mati suko ike gi ake siriri na yati kodrotie
so ilo nduti maake Fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro waha mediateur de la République. Alekima la kuzia itene na ndoti son 1.7 FM na Gbatachi Bongi la su na Kapati kwa singati na ndoti akusala ndende su awabe Afrika ikisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sara kinani eke kire tima lisurosu iwara na Marlene Gerville Yambala timeni ndo kwa su airini jetex ake meni ndo kwa su ake mu akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanai tene na ndoti ndo kwa su imalu
Team Bakati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Là, il commence à la kete une villa parce que Jetex a commencé à prendre la kete.
Ben, est-ce que la tondani a pas les tignes si à la waka?
Il y a quand même là, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans d'outils Jetex, qu'à niveau du Bangui parce que en fait, il y a un bas à London à Bangui, au Green Next, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné na poto gare, il se transforme. Non, il peut dans la case sachet ou il peut s'y modifier. Par exemple, petit citronnelle, quoi, il a gagné à couper, et puis il peut dans la case sachet, il peut à petit n'en a ni directement. Donc, bon. Ah, ok, t'as problème, c'est Ouara. Mingini a eu des problèmes, il gagne à Kumbani, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tena aye swala kigana na aye swala kikana mbage tiputuka kigia aye swa muna kodoro tungana la tene citronel nga nambe na tangani akaeti sese na ikana kodoro la ke gwenani na potiti kani
piti apumaso kwa jetex akeka mingi ni 90% ni alondo na bongi alondo na bimbo alondo na keta kodoro tamba aye tanga poivre so alondo na mbage ti lobay donc la agaje pka France et après petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Tu sais,
en fait, à travers, découvrir Kodoroti. Il est ambassadeur, on va dire, du Kodoroti. Il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut dire ça, avec Bataille, la Centrafrique.
So il y a un peu de Marlene Gerville Yambala, na yati kapati kwa singati nandoti ya kusala so awabe Afrika, et qui sera timu na Kodoro nandouzou. Kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti waralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo waka yesu mungu franza ira tene paresse suti tene mozo suma duti teretu manenginengo moke yeti sa kusala pepe legien si tene ti nzapa aba na sokbo waka paresse wake nakuta tene susi wakwa ti nzapa Révéron Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Soagunami, Bangatiso, Azotiati Kodroni, Aba, Teneti Sarango, Kusana, Tenganaïe, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Imagino, Anda Mawania Teso, la Bé Africa, Amolengeti Centrafrique, Nayati Ndongoroni, Na Alasosi Akeku, Nayati Ata, Kisandango, Zapandende, Aïké Azoufou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Alayida, Kisara Kusana, Nangangoutia Lakwe, Nabetia Lakwe Pepe. Alayé, Kiteki Kobe, Nanikiti Yesu, Zoua Warani, Nayaki Wokongomi, mais Alayé, Nabetia Lakwe, Doutia Azoufou, Alasara Kusana, Ngangou, Ikiti Tereka, Sikiki, sito wana na waraiti pekoni siwata na mingi site na yati kutangia na ngapa ahi itene nkozi na mbele nila tonga na hiyo ndo ndo wara tokuwa aiketasu nilinja tembo na asa antrafrike soa ke mambi warati tele nazo kweso wa kesandla ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngo iso aiketitene iza atene kisopo ilendo nangangu songa pamuna ii, nandara songa pamuna ii, enja bwechi nasarango kwa ngangati songa pasu njitambila na peko chido, loita pasu loite ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na denimamo, na yati tenze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga uta nge oko. So ake nandoswazo wake sara kwa dana dene metala. Lasuru tunga na mwazu si fango yaka na be Afrika ala keza bechara na fango yaka ni kuwepe ala kafaya kasuwa kejikete tunga na mwazu usuwa kesara angine zine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kuwa ni kinangatiso neti mbeni zuwa kena pekote ala chuku na ala siyala sara kuwa ni peple centrafrike na yati kuta majuitunia kekiazu se akiazu chisopo nila ambitike na ala mitene mbejiki nga patene alingi sara sopo pepene iku Ipa kanji ataso ala ekena ngangu mingi pepe na ala ekena kuta ndara ala ekelunde kishara kwa tala ala ekeneke kobe tala na ngui fundu wangwana ulengoni na tona bukua sina yati kodro ala ekeke kobe tala na ngia peple centrafrike sote mambi tona ala yesi kodro ti alunde ti kwena lini akenzoni tene ti buchingo kinyata vaka kite lengo a enafo ilendo ikuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pati ngapate ba mawatiji na ngangu suite sara luke sa tene ngoni na mbeti niti maboko chii na ndali niti nga nasiwa oko oko wa mai pati bata oko oko wa kemai na pati be Afrika na chungu nguru niya kemai
so ilondo tima kifade reverend Aimé Singa Bazia alingbi tatene mo wabe Afrika monsara kusala kwe su maboko chumo alingbi tisara sionini tunga natiswa tene aikegi niti Kangala nati pendera mozoko tilo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aitindara ngati la sozo so eke yambalotunga na gene aike Jose Mesungo wa sarango aitindara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aitindara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basinzi Masika Imaro
Jose Mesungo Masika Madua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madua Walitizia Nanda. Monso Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zuti Gunda Somoye Keki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Somo Pakana Teretimo. Simo za tunga na tungulu na yati kodoro timo. Basenzi Masika. Wali tizi ananda. Bigunda pendere timo. Monsu mamion ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapa su irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika Banduru keki na ligi Litigere timo ayeke mosoro mo yeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Mo yeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na akode so mo inke. Na akode so akutara afanamo. Ti mongba ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tere ti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Ga na pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ekeza na ndo ti akubwe ti nguza. Ti muna ase watimo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe sumo to. Tunga nambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tunga na kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Mamanda ati erengu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala tidati koli. Muinga ti yo nengo tikumba tingu na litimo. Mweke nzoni zo tifono tigigi. Mweke nzoni wali su alingbi ti dutina da tikoli. Basenzi masika. Wali tizianada. Biyeke yemo lakwe Albert Milibiru Pasi.
Ilondo tima ike Fade Jose Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lolonga Fade Tijiko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Pasi so irini aike Basenzi Masika. Zagenuzet de Nayati Pendere Mozokotilo Tangani Mozokosu Tizanga na Betia la Sukwa Kimaina Nemisuna Batati Bongi Inale Kinandemisuna Nduti Gera Puputi Ngangu Oko Nako na Penzeni Mbalambala So Titene 101.7 FM na Batati Bongi. Alati Kodo Rwande, Alaki Matala Inandoti Banda Terre, voaafrique.com. E Mungo Isoti Tene Izangia na Betia la Supa Kisala Matanga Tidungo Tala Lasso. Nchoni Matanga Tidungo Waha, joyeux anniversaire na Alakwe. E aita aita ake gigi sinya kwa singa cheti lasu aike buti kondani ina laike tingi na atiango isu aike ga aike fabea wa lusinga tala firme max koya we danga na Felix Epasi Sezengo ala mai fade na nduti gira puputi mbango kona kona penzeni mbala mbala wa raso 1.7 FM isu aike gira puputi iti dasinga lego tu Amerika wa ravoa de l'Amerika na bata tibongi ala tiko do Rwanda la matala ifade na nduti banda terra VOA Afrique.com ala mbanjoni.
VOA Afrique.